Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije, poštovani slušalci. Na početku vijesti u znaku kojih protiče 19. maj. Aleksandar Drljević biće novi evropski pregovarač Crne Gore, piše Pobjeda. Najmanje 8 poginulih, 45 povrijeđenih u više eksplozija tokom kriket meča u Afganistanu. Na Kubi dvodnevna žalost zbog avionske nesreće. No, za svjetske medije, glavni događaj je kraljevska ceremonija vjenčanja u Londonu princa Harija i američke glumice Meghan Markle. A iz emisije u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim državama. Šta na to kažu dva profesora prava, Mario Reljanović iz Beograda i Zlatan Begić iz Tuzle.
Meni se čini da u današnjem društvu ima značajno manje solidarnosti nego što je postojalo ranije. Solidarnost je skrajnuta i dovedena, čini mi se, i potpunosti u pitanje.
Daleko je manje solidarnosti nego što je nekada bilo. Uspostavio se sistem vlasti koji je ubijao solidarnost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako javljaju podgorički mediji, nakon skandala sa zamjenom beba završio sa dužnosti direktora klinike za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra Crne Gore, postavljen je dr. Aziz Haliti. On je na tu funkciju imenovan juče, nakon što je direktorka kliničkog centra Zorica Kovačević smijenila dosadašnjeg direktora dr. Vojislava Miketića. Miketić je prethodno tražio da odgovornost za slučaj zamjene beba snose i direktorka Kovačević, ali i sam ministar zdravlja Kenan Hrapović. List Pobjeda piše kako će novi evropski pregovarač Crne Gore biti i dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za Evropsku uniju i regionalnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova Aleksandar Drljević. Premijer Duško Marković u petak je u Sofiji saopštio kako zna ko će biti novi glavni pregovarač kao i njegovi zamjenici, ali da neće iznositi imena do završetka sistematizacije radnih mjesta. U Plužinama će se jutra biti održani lokalni izbori na kojima će učestvovati 4 partije i jedna koalicija. Pravo glasa ima 2544 glasača koji će moći da glasaju na 26 biračkih mjesta. Predstavnici Bošnjačke stranke neće prisustvovati s jutrašnjem skupu u Sarajevu na kojem će se turski šef države Recep Tayyip Erdogan obratiti svojim političkim pristalicama. Posjeda Sarajevo organizovana je uoči parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Turskoj 24. juna, a Erdoganu je prije toga zabranjeno da održava političke skupove u više evropskih zemalja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 8 osoba poginulo je, oko 45 je povrijeđeno od višestrukih eksplozija tokom kriket meča u provinciji Nangarhar na istoku Afganistana. Napad se dogodio noćas na stadionu u glavnom gradu te provincije Džalalabadu, tokom meča kojem je prisustvovalo više stotina ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, a Associated Press podsjeća da su i talibanski pobunjenici i ekstremistička organizacija Islamska država aktivni u istočnom dijelu Afganistana, u provinciji Nangarhar. Jučerašnji pad aviona u Havani, prema posljednjim podacima, preživjele su 3 žene. Kuba je zbog najveće avionske nesreće u toj zemlji u posljednjih 30 godina danas i sjutra u žalosti. U padu aviona poginulo je više od 100 osoba, među kojima je bilo i nekoliko stranaca. Američka administracija planira da prezentuje plan za saradnju sa evropskim i drugim zemljama kako bi se izvršio pritisak na Iran. Do toga je došlo nakon odluke Donalda Trumpa da se Sjedinjene Američke Države povuku iz nuklearnog sporazuma s Iranom. Američki državni sekretar Mike Pompeo objavit će u ponedjeljak strategiju tokom govora u konzervativnoj Heritage fondaciji. Do toga dolazi nakon što su evropske zemlje, potpisnice sporazuma sa Iranom, revoltirane zbog Trumpove jednostrane odluke da se povuče iz tog sporazuma. No, udarni događaj u svijetu za medije jeste današnje vjenčanje princa Harija, koji je šesti u redu za britanski prijesto, i američke televizijske glumice Meghan Markle u zamku Windsor. Početak ceremonije zakazan je za 13 sati u prisustvu kraljice Elizabete i princa Filipa. Sve to prate neviđene mjere obezbjeđenja. Policijski psi krstare Londonom, policija provjerava i oduzima sve sumnjive predmete. Nešto manje napeto bit će tek u večernjim satima, kada će londonski pubovi, po specijalnoj želji mladenaca, moći da rade do duboko u noć. I uobičajeno subotom na početku se posjećamo događaja ili tema koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Napad na novinarku Lista Vijesti i reakcije iz inostranstva na ugrožavanje slobode medije u Crnoj Gori obilježili su i ovu sedmicu. Poslanica Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanja Fajon u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalog je istakla kako se u sredini u kojoj se novinari učutkuju na najbrutalniji način ne može govoriti o demokratiji.
Kao prvo, želim da se pridružim najoštrijim osudama napada na Oliveru Lakić i da izrazim nadu da će ovaj slučaj biti rešen i počinioci osuđeni. U okolini u kojoj se novinari učutkuju na najbrutalniji način ne možemo da pričamo o demokraciji. Naravno, za zdravu demokratiju su slobodni mediji veoma važni i ovakav čin predstavlja jasno kršenje osnovnih vrednosti na kojima je izgrađena Europska unija. I kao što je rekao komesar Hahn, ovaj brutalni napad koji puno govori o medijskoj slici u Crnoj Gori će nesumnjivo uticati na napredak zemlje kada je u pitanju punopravno članstvo. Unija ima jasne kriterijume što se tiče vladavine prava i ovakav čin svakako neće ostati neprimećen. Isto tako ovakve priče utiču na reputaciju Crne Gore u međunarodnoj zajednici. I pre svega mislim da bi država sama zbog svojih državljana i napretka morala da teži ka tome da novinarama obezbedi osnovne uslove za rad i klimu koja omogućava slobodno izražavanje.
Bila je to za Radio Slobodna Evropa poslanica Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanja Fajon. Osim što je izazvao oštre reakcije i nikada veću pažnju međunarodne javnosti, napad na novinarku Lakić čini se da je na površinu iznio i različite poglede aktuelnog premijera Duška Markovića i novoizabranog šefa države Mila Đukanovića u vezi sa pitanjem slobode medija u Crnoj Gori. Da li je posrijedi ozbiljan sukob ili taktički potez, pitao je Predrag Tomović.
Posljednjih nekoliko dana su Duško Marković i Milo Đukanović vrlo oprečno govorili o slobodi medija kao jednom od glavnih uslova za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Naime, nakon razgovora sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel na samitu Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, juče u Sofiji, premijer Marković je saopštio da je napad na novinarku Lakić najveća šteta nanijeta Crnoj Gori u posljednjih 30 godina. Marković je rekao da je spreman da unutar Crne Gore počne dijalog prije svega sa medijima kako bi izgradili ambijent za slobodan rad novinara.
Sa kancelarkom Merkel smo na njen upit govorili o zadnjem slučaju napada na novinarku Oliveru Lakić. Rekao sam da je to veliki udarac za Crnu Goru, njenu demokratiju, politički sistem, ukupne slobode. Vlada ima namjeru da na ovoj temi razgovara i sa medijima. Ovo je naš zajednički posao, naš zajednički interes i vjerujem da ćemo taj interes prepoznati i vlada i medijska scena u cjelini.
Istovremeno, bivši premijer Milo Đukanović, koji je ranije kazao da su vijesti koje pišu o poslovima njegove familije, fašistički mediji. Prije dva dana je televiziji Vijesti kazao da, citat, nikada ni jednu izjavu ne daje nepromišljeno i da kada je tako teška, treba da bude opominjuća za onoga na koga se odnosi, izrazivši spremnost da o tome razgovara.
Naravno, uvijek sam raspoložen, ne sada, nego pred kamerama i sa bilo kim da napravimo tu analizu i da vidimo da li sam ja to nešto previdio ili je riječ o ovakvoj uređivačkoj politici. Ako je to, onda mislim da je kvalifikacija na mjestu i da je kvalifikacija upućena onima koji bi trebali malo da se preispitaju u odnosu na svoju uređivačku politiku.
Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da je teško procijeniti šta je razlog za disonantne tonove u izjavama Markovića i Đukanovića o medijskim slobodama i napadima na novinare u Crnoj Gori.
Oko ovoga pitanja oni jesu disonantni. Međutim, teško je dati procjenu da li to govori o nekom dubljem poremećaju unutar DPS-a, iako se o tome sve intenzivnije u javnosti špekuliše, ili je to na neki način dio taktičkih igara vladajuće koalicije, gdje će se pokazati Marković kao konstruktivni faktor, s obzirom da vodi vladu koja je prilično zavisna od strane nekih drugih međunarodnih aktera kada riječ o pomoći i podršci, a dok će Đukanović igrati, uslovno rečeno, čvršćeg partnera zapadu.
Kaže politički analitičar Zlatko Vujović. A kraj sedmice dočekali smo sa nečuvenim slučajem koji je uznemirio crnogorsku javnost i uzdrmao zdravstveni sistem i zaposlene u njemu, a to je zamjena beba u najvećoj medicinskoj ustanovi u zemlji, kliničkom centru Crne Gore. Zbog tog nezapamćenog incidenta smijenjen je jedan ljekar, neke ostavke su ponuđene, dok sindikat doktora medicine traži ostavku i samog ministra zdravlja Kenana Hrapovića i direktorke kliničkog centra Zorice Kovačević. O tome izvještavala Lela Šćepanović.
Za razliku od roditelja, direktorka kliničkog centra Zorica Kovačević slučaj zamjena beba je nazvala skandalom i ponudila ostavku. U izjavi za CDM portal kazala da je odgovornost i na ministru zdravlja Kenanu Hrapović. Citat: "Lako se iz kancelarije praviti pametan, ovo je veliki sistem koji radi 24 sata, ne treba niko da me uči šta treba da radim, odlično poznajem svoje obaveze i odgovornosti. Ako treba da odgovaramo, onda će sistem odgovornosti doći do mene, ali i do ministra." Ovo njenoj izjavi prethodila je njena odluka, odnosno odluka menadžmenta kliničkog centra na čijem je čelu, o pokretanju krivičnog postupka protiv medicinske sestre koja je bila angažovana na otpustu bebe, jer se sumnja, kako je navedeno, da se radi o sabotaži, a ne o slučajnom propustu. Razriješena je i načelnica odjeljenja i glavna sestra. U prvoj reakciji ministar zdravlja Kenan Hrapović, koji također nije odgovarao na naše pozive, zatražio je ostavku direktora klinike za ginekologiju i akušerstvo Vojislava Miketića, kao i načelnice i glavne sestre odjeljenja za terminsku novorođenčad. Ministarstvo je izrazilo žaljenje zbog neprijatnosti koje porodica doživjela i navelo da je, citat, nedopustivo da se u 21. vijeku dešavaju ovakvi propusti, kraj citata. I dok se čelni ljudi kliničkog centra i resora zdravstva međusobno optužuju i traže smjene, i sindikata doktora medicine zbog narušavanja ljekarskog ugleda i uznemiravanja javnosti traže smjene i ministra Hrapovića i direktorke Kovačević. Predsjednica sindikata Mirjana Popović-Samarčić.
Ko izvlači korist iz jedne takve situacije ne znamo, i upravo zbog takvog jednog stvaranja atmosfere linča prema ljekarima, podrivanje ugleda zdravstvenog sistema, stvaranje nepovjerenja zdravstveni sistem, tražimo ostavku i ministre i direktorice Zorice Kovačević.
A iz Ljekarske komore Crne Gore dr. Aleksandar Mugoša objašnjava da se ovakvi slučajevi zamjena beba dešavaju svuda u svijetu.
Ključna odgovornost je na osobi koja je napravila propust. Ne smatram da niti u jednoj situaciji direktor ginekološke akušerske klinike dr. Vojo Mikitić bi mogao biti odgovoran za neželjeni događaj.
Što se tiče odgovornosti, Aleksandar Mugoša kaže da ne smatra da je ministar Hrapović odgovoran u ovom konkretnom slučaju i objašnjava za šta je ministar odgovoran.
Smatram da je odgovoran za sistemske greške koje su stalno prisutne u skrivenoj formi, i u toj situaciji ljekarska greška ili greška nekog drugog od medicinskog osoblja samo čeka da se desi.
slobodnaevropa.org.
I u 13:44 nakon posjećanja na događaje ili teme koje su obilježile ovu sedmicu u Crnoj Gori, do kraja emisije poslušajte najavljeni most koji je uredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim državama. Naši sagovornici su Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu, i Zlatan Begić, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Gospodine Reljanoviću, ima li u današnjem srpskom društvu solidarnosti među ljudima ili se je ona potpuno izgubila, posebno kada sadašnju situaciju poredimo sa onom kakva je bila u bivšoj Jugoslaviji?
Meni se čini da u današnjem društvu ima značajno manje solidarnosti nego što je postojalo ranije. Generalno mi se čini da se sve ono što se izdešavalo prethodnih decenija na ovim prostorima zapravo dovelo do jednog zatvaranja ljudi u neke manje ćelije, porodične ili čak individualne, gde je solidarnost skrajnuta i dovedena, čini mi se, i potpunosti u pitanje.
Gospodine Begiću, da li je u Bosni i Hercegovini nestalo solidarnosti?
Pa u svakom slučaju daleko je manje solidarnosti nego što je nekada bilo. Imajući u vidu težak period koji je bio iza nas, imajući u vidu da smo imali ratni sukob u kojem nisu samo ubijani ljudi, nego je, čini mi se, ljudskost ubijena, a nakon svih tih nesretnih dešavanja koja su imala, da kažemo, i regionalni značaj i uticaj svakako, uspostavio se sistem vlasti koji je ubijao solidarnost. Pa ako govorimo o radničkoj solidarnosti, centri radničke solidarnosti jesu sindikati u kojima se ona njeguje, ostvaruje i u kojima se razvija. Pogledajte da, recimo, barem kada je u Bosni i Hercegovini riječ, ne znam kakva je situacija u drugim zemljama regiona, vlast je pod svoju kapu stavila većinu sindikata. Evo, trenutno u Bosni i Hercegovini imate čitavu dramu gdje se čak i vlada federacije umiješala u izbor rukovodstva i predsjednika Saveza samostalnih sindikata. Prvo se išlo na razbijanje velikih sistema, znači veliki privredni sistema. Neko nam je prodao priču o malim i srednjim preduzećima, evo kako ćemo mi biti sve sretni i zadovoljni ukoliko budemo razvili sistem malih i srednjih preduzeća, mada nigdje u svijetu nosioci ekonomskog razvoja, jel, svuda u razvijenim zemljama su upravo velike korporacije, velike kompanije. I takvim uništavanjem velikih privrednih giganata razbila se i ta radnička masa, a onda i ono što je preostalo i oni neki instrumenti te radničke solidarnosti i zajedničkog djelovanja su stavljeni pod političku kontrolu.
Gospodine Reljanoviću, kakva je situacija u Srbiji? Da li sindikati pružaju zaštitu radnicima?
Situacija je gotovo preslikana, možda ne u svim detaljima, ali u najvećem delu kao u Bosni i Hercegovini. Sindikati jesu visoko politizovani, ne samo rukovodstvo sindikata, nego i samo članstvo. Dakle, radnici koji se nalaze u sindikatima sve češće se okreću vladajućim političkim opcijama kao nekoj rezervnoj karti kako mogu da sačuvaju i da ostvare svoje neka prava koje im inače pripadaju po zakonu, upravo zato što prepoznaju da sindikati to više ne mogu da rade. Ja bih recimo naveo prošlogodišnje primjere štrajkova u Fijatu i u Gorenju kao dobre primjere gdje su radnici započeli te štrajkove bez pitanja sindikata, odnosno bez organizacije i dogovora sa sindikatima. Nažalost, sindikati su kasnije preuzeli vođenje tog štrajka u Fijatu i znate kako sve završilo. Međutim, tamo gdje radnike pritiska neka zajednička nevolja, ispoljava se daleko veći stepen solidarnosti i može doći do te neke organizacije unutar grupe koja bi bila zapravo ona socijalna kohezija koja dovodi do solidarnosti kakvu mi pamtimo iz nekih prethodnih vremena. Sindikati, nažalost, ne mogu trenutno da zaštite prava zaposlenih onako kako su strukturirani, onako kako funkcionišu, više su okrenuti nekim svojim posebnim interesima, pa čak i individualnim interesima nekih sindikalnih funkcionera, nego što su okrenuti zaštiti nekog opšteg radničkog interesa. I zbog toga je i solidarnost u onom delu u kom je nekad bila najjača, dakle, putem te sindikalne borbe danas vrlo, vrlo slaba i vrlo slabo izražena. Postoje izuzeci, ali oni su vrlo retki i zapravo samo i to i predstavljaju.
Gospodine Bekiću, koliko znam, u Tuzli postoji jedan mali sindikata koji se dosta razlikuje od ovih sindikata o kojima ste vi govorili, a to je sindikat solidarnosti.
Da, ja sam upravo to htio da kažem. Vidite, ove, ja bi to nazvao postratne nacionalističke vlasti, vlade, nazovite to kako god hoćete, su institucionalizirali politički utjecaj unutar zvaničnih sindikata. Međutim, to nije spriječilo jedan, ja bih to nazvao prirodnim procesom, približavanja ljudi oko ciljeva koji su plemenite naravi. Kao jedan od produkata februarskih protesta iz 2014. godine rodio se i sindikat solidarnosti u Tuzli. Članovi tog sindikata konstantno su pod pritiskom. Danas, recimo, predsjednik tog sindikata je na suđenju, vode razne prekršajne procese protiv njih. Dakle, država ide represijom prema ljudima koji su se izvan onoga prostora što je zvanični sindikat samo organizovali, upravo iz razloga jer zvanični sindikati su pod utjecajem političkih partija i jednostavno zastupaju interese političkih partija. Tako da, taj sindikat solidarnosti, mogu vam reći da to već više nije mali sindikat, to su ljudi koji su uspjeli okupiti pod svoju kapu, da tako kažemo, veći broj obespravljenih radnika, čak se radi sada i na osnivanju Saveza samostalnih sindikata pod kapom sindikata solidarnosti. Znači, to su neki procesi koji je jednostavno nemoguće kontrolisati i nemoguće zaustaviti, jer solidarnost doista jeste civilizacijska tekovina savremenog ljudskog društva i ona kao takva treba da postoji u svim segmentima društva, pogotovo kada je riječ o radnicima. Vidimo da su radnici našli alternativu, da su se samo organizovali i budući da sam blizak rukovodstvu tog sindikata i članstvu, znam da su pod stalnom represijom, teško je staviti u okove ono što jesu stvarne vrijednosti društva i možda se to upravo najbolje pokazuje na primjeru sindikata solidarnosti koji je nastao kao sindikat koji štiti obespravljene radnike i, boga mi, imajući u vidu i njegov razvoj, njegovo jačanje u posljednje 2-3 godine, ja predviđam da vrlo brzo će on postati jedna vrlo respektabilna snaga.
Gospodine Erljanoviću, kako je bilo moguće da sindikalni lideri u Srbiji na ovogodišnju prvomajsku protestnu šetnju pozovu ministra rada Zorana Đorđevića, koji je onda zajedno sa njima šetao? Dakle, s njima je u koloni bio čovjek koji je direktno odgovoran za narušavanje njihovih prava.
Jeste, to je jedna, čini mi se, najvećih sindikalnih sramota koje su se desile posljednjih godina, a bilo ih je dosta. Meni se čini da gospodin Đorđević ne samo što je učestvovao u tome, nego je kasnije i predvodio sindikalnu kolonu, što je šamar svim onima koji su u dobroj veri izašli da podrže sindikate i da iskažu svoje nezadovoljstvo upravo protiv tog ministra i vladajućih politika koje se tiču i investicija i zapošljavanja i tome slično. To je nešto što je bilo relativno neočekivano čak i za ove prilike, međutim, to zapravo pokazuje da su sindikati u Srbiji zapravo državni sindikati, da postoji veoma jaka sprega između rukovodstva tih sindikata i državnih vlasti. To su oni interesi o kojima sam malo prigovorio. Dakle, da čelni ljudi sindikata, naravno ne svi, ali oni ljudi koji se pitaju o tome kako će sindikat delovati, podređuju kolektivne interese partikularnim ili svojim ličnim interesima i imaju više jednu ulogu tampon zone koja služi da se radničko nezadovoljstvo suzbije, da se ograniči, da se obesmisli, da se prikrije, nego što imaju tu neku, da kažem, buntovnu ulogu koja bi im po nekom historijskom nasljeđu i logici pripadala. Tako da je ovaj potez bio krajnje iznenađujuć, ali istovremeno bio i nekako očekivan, jer su sindikati na taj način vrlo efikasno obesmislili prvomajski protest i pretpostavljam da u narednim godinama ni ono malo ljudi koji su došli da ih podrže neće htjeti na taj način da izražavaju svoje nezadovoljstvo, jer su se oni osjetili naravno prevarenim i iskorištenim. Oni su poslužili tome da budu divan dekor o atmosferi u kojoj ministar rada daje izjavu o tome kako su radnička prava nikad bolja, što je posebno ironično imajući u vidu koliko su se ona urušila upravo za vreme političkih partija koje su na vlasti u posljednjih 6 godina. Ono što je, čini mi se, kap koja je prelila čašu u celoj toj predstavi koja je očigledno režirana mnogo pre 1. maja, jeste činjenica da neki aktivisti nisu mogli da se pomire sa prisustvom ministra, da su oni dobacivali i da su zbog toga privedeni. Iako nije bilo fizičkog kontakta, nije bilo čak ni vređanja. Oni su jednostavno postavljali neka vrlo logična, ali politički očigledno osjetljiva pitanja. Šta se dešava sa trudnicama, zašto je smanjen dodatak, odnosno naknada zarade za trudnice, zašto je smanjen dečiji dodatak, šta ministar misli o radniku Goše koji se ubio zato što nije mogao da prehrani svoju porodicu. I odmah intervenisala policija, odmah su oni privedeni i u celoj toj atmosferi su sindikalne vođe nastavile sa tom predstavom umjesto da, kada su već čule da su odvedeni u policijsku stanicu na saslušavanje, umjesto da okrenu celu kolonu pa da se ispred policijske stanice nađe tih par hiljada ljudi da se izvrši pritisak, oni su jednostavno nastavili sa svojom predstavom, prošetali sa ministrom i samim tim stavili do znanja svima koji su tu bili da njima zapravo nije stalo do interesa ni onih njihovih članova koji su tu okupili, a naravno ni radništva uopšte.
Gospodine Begiću?
Ja bih naveo još jedan gori primjer u odnosu na ovaj primjer koji je također katastrofalan, na koji je naveo kolega. Dakle, mi smo 2010. godine u Federaciji BiH imali situaciju gdje su predstavnici Saveza samostalnih sindikata sklopili sporazum, znači formalni sporazum, pismeni, sa vladom o zajedničkom djelovanju. I ostala je ta slika u javnosti kako predsjednik Saveza samostalnih sindikata pridržava premijeru Federacije stolicu da sjedne.
Da li je moguć generalni štrajk u Srbiji ili je to samo mislena imenica?
To je potpuno mislena imenica. Mislim, realno, da sa dva reprezentativna sindikata koja su urušena i od strane rukovodstva, ali i od strane članstva koje je masovno politički angažovano u vladajućoj partiji, mislim da jednostavno nije moguće u atmosferi u kojoj se čak i neki banalni istupi smatraju napadom na predsjednika, samim tim napadom i na državu. Mislim da je vrlo, vrlo teško organizovati čak i neki granski štrajk ili tome slično, ili štrajk recimo na teritoriji Beograda ili nekog drugog grada u Srbiji, a o generalnom štrajku mislim da trenutno nije racionalno uopšte ni razmišljati.
Gospodine Begiću, da li je mogućan generalni štrajk u Bosni i Hercegovini?
Sumnjam. Bosna i Hercegovina je sistemski podijeljeno društvo, podijeljena mirovnim sporazumima. Svako je dijelio svoje radnike, svoje sindikate, tako da imamo mnoštvo zasebnih cjelina koje su pod apsolutnom kontrolom.
Gospodine Reljanoviću, vidite li vi neku snagu u Srbiji na koju se mogu osloniti oni kojima su ugrožena prava, kojima je ugrožena egzistencija? Da li su to neki novi sindikati ili neki novi pokreti?
Nažalost, trenutno ne postoji snaga koja je dovoljno jaka, definisana i profilisana, da kažemo masovljena, koja bi mogla da iznese jedan takav teret. Trenutno bi odgovor bio negativan, ali nikako nisam pesimista, jer na nivoima gradova, opština, postoje neke snage koje zaista mogu da animiraju, regrutuju veći broj ljudi koji će ustati protiv određenih mera. Ovi sveži građanski pokreti koji su buntovni i koji imaju neke sveže političke ideje i alternative mogu da uspeju, možda ne ove ili naredne godine, ali možda za par godina da promene nešto na političkoj sceni.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Begiću?
Nade i tekako ima. Malo prije smo govorili o sindikatu solidarnosti. Oni rade odlične stvari. Oni okupljaju ljude oko sebe ne zbog bilo kakvih konspirativnih djelovanja, nego radi borbe za radnička prava na jedan način koji je potpuno kompatibilan sa demokratskim i civilizacijskim vrijednostima. Dakle, ja ću ponoviti. Ne može niti jedna diktatura, ne može niti jedna vlast, makar se ona nominalno izvala demokratsku, ne može staviti pod kontrolu ono što je sloboda čovjeka. Ja i tekako imam nade da će se u ovom društvu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i zemljama regiona, stvari kretati prema nečemu što je bolja i izvjesnija budućnost.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Reljanoviću, hvala gospodine Begiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.